SBS Radio. ሓደ ይግባይ ዝሰምዕ ቤት ፍርዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ምርጫ 2020 ዝተሳዕሮ ክግልብጦ ፈቲኑ ተባሂሉ ቀሪቡሉ ካብ ዘሎ ክስታት ዘይሕተተሉ መሰል ወይ ኢሚኒቲ የብሉን ክብል ወሲኑ። እዚ ማለት እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ሓደ ገበናዊ ፍርዲ ክቐርብ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ቀሪቡሎ ማለት እዩ። ሓደ ይግባይ ዝሰምዕ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብክስታት ፈተነ ምግልባጥ ውፅኢት ምርጫ 2020 ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ይኽእል እዩ ክብል ወሲኑ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ካብ ተሓታትነት ነፃ የ ኢሉ ዘቕረቦ መጎተኻ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ሰለስተ ደያኑ ዝሓዘ መጋባያ ትራምፕ እቶም ክስታት ምስ ወግዓዊ ሓላፍነታቱ ከም ፕሬዚደንት ዝተሓሓዙ ብምዃኖም ናብ ፍርዳዊ ተሓታትነት ክቐርብ ኣይክእልን እየ ኢሉ ዘቕረቦ ጥርዓን ነፂግዎ። ኣብ ሓደ ዘውፅዎ መግለፂ ኸኣ እቶም ደያኑ ንጥርዓን ወይ መጎተ ሚስተር ትራምፕ ኣይተቐበልዎን።
We cannot accept former President Trump's claim that
ሓደ ፕሬዚደንት ነተኣዝዩ መሰረታዊ መቋፃፀሪ ልጓም ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ኣካል ዝኾነ ኣፍልጦን ትግባርን ውፅኢታት ምርጫ ከምክን ዝኽእል ገበናት ክፍጽም ዘይተኣደነ ስልጣን ኣለዎ ዝብል መጎተ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ፈጻሚ ኣካል ውልቀ ዜጋታት ዘለዎም ናይ ምድማፅን ድምፆም ክቁፀርን መሰላት ክትሕስ ዘይተኣደነ ስልጣን ኣለዎ ዝብል ዝመስል መርትዖ እውን ክንቅበሎ ኣይኮናን። ጠበቓታት ዶናልድ ትራምፕ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ክሳብ ዘይተኣለዩን ብሰነት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ወይ ስልጣኖም ክሳብ ዘይልገሱን ናይ ቀደም ፕሬዚደንታት ሰፋሕቲ ሓለዋታት ሕጊ ክረኽቡ ይግብኦም እዩ። ኣብ ወግዓዊ ሓላፍነት እንከለዉ ንዝፈጸምዎም ተግባራት ብገበን ክሕተቱ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ተማጒቶም። እቶም ደያኑ ግን መጎተ ሚስተር ትራምፕ ንመሰል ካብ ተሓታትነት ነፃ ምዃን ወይ ኢሚኒቲ ብዝምልከት መሰረት ዘይብሉ እዩ ይብሉ።
We conclude that concerns of public policy.
ንሕና ስጋኣታት ብዛዕባ ህዝባዊ ፖሊሲ ተመልኪትና ብፍላይ ከኣ ብታሪክናን ቅርፂ መንግስትናን ጐሊሑ ከም ዝተረአየ ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ነፃነት ካብ ተሓታትነት ኢሉ ዘቕረቦ መጎተ ክነፅጎ የገድደና እዩ ኢልና ደምዲምና ኣለና። ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ግዜ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ድምፂ ተዋሂብዎ ወይ ኢምፒችድ ኮይኑ እዩ። ግን ኣብ ክልቲኡ እዋን መሻርክቱ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነት ካብዞም ክስታት ነፃ ክገብርዎ እኹል ዝኾነ ድምፂ ሂቦም። ዝሓለፈ ንሓሰ ፍሉይ ኣመኻሪ ወይ ስፔሻል ካውንስል ጃክ ስሚት መሰረት ናይቲ ክሲ ብዝርዝር ኣቕሪብዎ ነይሩ። ሎሚ ንዶናልድ ጄ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ከታልል ውዲት ብምእላሙ መሰል ኣድመፅቲ ንምትዕንቓፍ ውዲት ብምእላሙን ወግዓዊ መንግስታዊ መስርሕ ከተዓናቕፍ ብምፍታኑን ውዲት ብምእላሙን ብዝብሉ ክስታት ወግዓዊ ናይ ክሲ መዝገብ ተኸፊትሉ ኣሎ። መጥቃዕቲ ኣብ ካፒቶል ሃገርና ጥሪ 6221 ተራእዩ ዘይፈልጥ ጎነፃዊ ተግባር ኣብ ልዕሊ መንበር መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተገሊጹ ከም ዘሎ እቲ ተግባር ብሓሶታት ዝተጓሃረ እዩ። ሓሶታት በቲ ተኸሳሲ ንመሰረታዊ ዕዮታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንምትዕንቓፍ ዝዓለመ ናይዛ ሃገር መስርሕ ምእካብ ምፍቃድን ምርግጋጽ ቅኑዕነት ውፅኢታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫን። ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ተዛረበሉ እዚ መስርሕ ፍርዲ ፖለቲካዊ እዩ። ምስ ክፍሊ ፍትሒ ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ብምትሕብባር ብፕሬዚደንት ባይደን ዝዝወር እዩ ክብል ከሲሱ። ሓደ ተቐናቓኒ ፖለቲካዊ ተቐናቓኒ ብክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ክኽሰስ እንከሎ ብናይ ባይደን ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ማለት እዩ ኣዝዩ ርትዓዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኩሎም መለክዒታት ድምፂ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ። ኣብ ዳርጋ ኩሉ ክፋላት ዕድመ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ። ጆ ባይደን እንተኮንኩም ብሓቂ ኣዝዮም ኣእምሮ ዘደንፅኡ ቁፅርታት ሎሚ ተዘርጊሖም ኣለዉ። ኣነ ክስዕሩ ኢሎም ክፍትኑ ሒዞሞ ዝኸዱ ዘለዉ መንገዲ ከምዚ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ብዛዕባ ስጋኣት ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ናቶም እዩ ናይ ብሓቂ ስጋኣት ኣብ ዲሞክራሲ። ከም ሓደ ፕሬዚደንት ኣነ ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ወይ ኢሚኒቲ ክህልወካ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። እቶም ሕጋውያን መስርሓት ነቲ ብ4 መጋቢት ክጅመር ተሓሲቡ ዝነበረ ፍርዲ ኣዳናጉዮም ኣለዉ። ሕጂ ግን ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክድንጉይ ትፅቢት ይግበር። መሪሕነት መባእታዊ ምርጫታት ሰልፊ ሪፓብሊካን ሒዙ ዘሎ ትራምፕ ነቲ ፍርዲ ክሳብ ድሕሪ ምርጫ ሕዳር ከዳናጉዮ ተስፋ ይግብር። እዚ ጉዳይ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንትነት ክምለስ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን ሓደ ካብቶም 4 ቀሪቦምሉ ዘለዉ ገበናዊ ክስታት እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ማራሎጎ ርስቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምስጢራውያን ሰነዳት ኣቐሚጡ ተባሂሉ ኣብ ግዛት ፍሎሪዳ ፌደራላዊ ክስታት ይፅበይዎ ኣለዉ። ኣብ ግዛት ጆርጅያ ናይታ ግዛት ውፅኢታት ምርጫ 220 ንምግልባጥ ውዲት ብምእላሙ ክኽሰስ እንከሎ፣ ኣብ ኒውዮርክ ከዓ ንተዋሳኢት ፆታዊ ፊልምታት ስቶርሚ ዳንኤልስ መዕበሲ ኣፍ ገንዘብ ብምኽፋሉ ፍርዲ ይፅበዮ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ንኹሉ በደላት ይኽዕዶ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.